que unha pequena reparación que exixe o campo pois non se faga por parte do Concello e que estemos nesta situación. E eso, bueno, gustaríame recalcarlo porque é un tema de saúde das 200 persoas máis ou menos que usan o campo semana a semana.
Tuvemos bastante sorte co tema das lesións porque non ningún rapaz se mancou, pero penso que é un tema que nos pode influir moito, dado a superficie do terreno de xogo, que é artificial, pois hai bastante risco ao non poder regar, temos xa desde fai un par de semanas,